Mojo seco.
Kaj muziko.
Musiki mojo se, via play bona con vino, des pli dum la somero. Jan comencillas la play barma raporto ec de cubo, via Cariba insulo en Americo. Ne perdo la ocasion, restu cun ni, por mojo se musiki, mosaico. Nu, kio novo privi? Bon volu sidi kaj aŭskulti. Jam komenciĝas la plej varma raporto. Jes, temas pri la kuba raporto. Mi estas Ari. Bonvenon al Muzaiko por mojose muziki.
Saluton, mi estas Ari kaj mi renkontiĝas en Kuba Esperanta Asocio. Mi estas ĉi tie kun Geomar, mi estas iuna esperantisto kaj ni volas ke li prezentu sin kaj parolu iomete pri li kaj li alveno al la Esperanta movado. Saluton, kara Geomar.
Saluton, Ari, mi estas Geomar. Mi konas Esperanton ekde naŭ aŭ dek monatoj antaŭe kaj nun jam mi havas novan proyecton creita.
Parolo y omente pretio, que estas la celo y de la proyecto, que un da homo y am estas entusiasmita y fungi, que si un di volas fari, o que el mixi la proyecto con Esperanto.
Temas pri cultura y interchango y que anca o informado y a la homo y a la esperantisto y de tipe pri historio de la fervoia y aferoi, ci di en cubo.
Nuestro proyecto pri fervoistoi.
Yes. Carteroi, de tutti proyecto, que iam andau estis revo, cae non iam estas revo, marchas sur darreloi, estas que homoi, cubai homoi, povas informigi alla Esterlandano pri la avanzo che si è un cubo della homoi che lavora sul relo e che si è helpas alla lando e che si è lavora pri dio che helpas ni alambe commerce prestipe.
Chi è un homoi e am estas?
Iam travolando estos cica o dexter.
Kion vi organizis ĝis nun?
Jam oni elektis min kiel prezidanto de la sekcio, estas sekcio de la Kuba Esperanta Asocio. Kuba Esperanta Asocio subtenos nian projekton.
Do, koran dankon al Geomar kaj ĝis revido en alia intervjuo.
Mojo seco kaj muziko.
Muzaiko.
Saluton caragi ascoltantoi, hodiau mi estas con mia cara Julián Hernández, con qui uni volas paroli, char UEA agnoscis a li diplomon pri lia elstara arta agado. Do, saluton cara Julián.
Bona saluton al ciui esperantistoi de la mondo.
Kiel vi fartas con tiu ci agnosco al vi pro tiu ci elstara agado dum plura iare, ciu vi havas vorto a la esterlanda mondo?
Bueno, mi sentas min tre felicia, pro tio che oni agnoscis tiun diplomon al mi, kai mi certe memoras kiam mi komencis kiel esperantisto kai kiam mi komencis verki kantojn en Esperanton por iom krei etoson kai utiligi Esperanton. Mi uzis mian talenton, kiu estas verki kantojn kai kanti, por iel kiel mi diris etosigi kai ke la homoj ĝuu Esperanton en alia maniero, ne nur la lingvo sed ankaŭ la muziko kune kun la lingvo. Mi tre ĝojas, ĉar mi havis la ĉancon partopreni plurajn eĉ multajn internaciajn eventojn kaj mi ĉiam trovis momentojn por kanti, por doni mian arton al la esperantistaro de la tuta mondo, kaj tio ja por mi estas tre feliĉa ke UEA agnoskis tion, kaj mi pensas ke ankaŭ pluraj esperantistoj en la mondo ankaŭ estas tre feliĉaj, ĉar fakte ili ĉiam stimulis min verki kantojn kaj krei tiun etoson en la diversaj eventoj kiun mi partoprenis.
Mi ĉiuj konas pri viaj du kodoj, Juliano kantas kaj por puŝi la ĉaron, ĉu vi havas novajn verkaĵojn pri kiuj vi volas paroli?
Jes, certe mi havas novajn kantojn. Kai es mi havas iun planon verki kelkajn kantojn speciale por infanoj. Ĉar tio ja estas iom mi devontigis min kun sinjoro Ronald Glosso verki kelkajn tio estas infan kantojn kaj jam ili estas en mia menso kaj es mi surbendigis kelkajn melodiojn kaj mi sed mi nur devas trovi tempon por organizi ĉion. Verki mian trian kodo kaj ankaŭ kiel aliel verki tiujn infan kantojn. Mi promesas tion al la esperantistoj de la tuta mondo. Mi tio estas stimulo, tiu fakte tiu agnosko estas stimulo porque mi daŭre tio estas laboru tiu cele malgraŭ tio ke mi havas aliajn devojn kiel esperantistoj kaj ke mi estas nacia estrarano de Kuba Esperanto-Asocio kaj ke mi ankaŭ vidas la instruadon de Esperanto en Kubo, sed mi promesas al ĉiuj esperantistoj de la mondo, al tiuj esperantistoj kiuj iam aŭskultis min, ke mi trovos tempon por krei kaj realigi tiujn planojn, kiujn mi havas en mia menso nuntempe.
Kaj nun spontane, ĉu vi kredas, ke vi havas iun melodion, kiun mi povas regali min? Al la esperanta mondo, mi scias ke tio ne priparolis, sed ĉu vi povas?
Bone, nur mi preparas estas iu kanto por instruado de Esperanto en rilato kun la rekta objekto kaj estas pli malpli kiam ni metas la literon no. Kiam ni metas la literon no. Kiam transitiva verb aperas sur la scenei, kiam la senso ne completas, tiam venas recta obiect. La rara, kiam ni metas la literon no. Kiam ni metas la literon no. Kiam transitiva verb aperas sur la scenei, kiam la senso ne completas, tiam venas recta obiect.
Mojo seco. Kai muziko. Silvio Rodríguez Domínguez estas cantisto, guitaristo kai componisto. Temas pri elstara exponento de la Cuba muziko. Uno el la Cuba y musicisto y cumplida internacia en manifestillo, cae fondintoy de la nova trovadora movado, une con Pablo Milanés, Noel Nicola, cae Vicente Feliu, anca ureconata y Cuba y artisto. Linasquillis en Ayaro, Milnausen, Partexes, en Bartalo, Nomata, San Antonio de los Baños, Nun, provincia Mayabeque. Lia patro estis camparano, cae amatora poeto, cae lia patrino, dom laboristino. Chinas que lia musica chat inclino de venas de la patrino kiu amatore cantis. Havante sepi aroin, kayam loyante en Havano, lia comensis lerni piano. Lia tingis la play alta in qualificoin en siai examenu, contrante tiel naturan talento. Eglernis guitaron dun la militservo el pite de camarado, kai ec de tiam la instrumento farigis lia eterna acompananto. Lia influo en tuta generazio de Cuba y geunuloi estas reconata en la tuta mundo. Silvio scribis pli ol Vincent Cantoen, inter la play conata y trovillas Tiel estu, Kian me diras estontex, Venu nun la espero, Vosto de nubo, Tagoi kai floroi, Kai unicorna chevaleto. Li ricevis plura en recono in kai agnoscoen, inter kiu y trovillas, Premio Priartoi en 2010, transdonita de fonduso nomata Bolívar Alternativo por Américo, ALBA. Internexia Premio Cassandra en 2011, omaye a la reconata dominica cantistino cae dancestino Cassandra Damiro. Silvio, plio el cuba figuro, estas poeto que cantas al la mondo.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Un barredón de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Venga la esperanza, venga solo a mí. Tal que se la escarcha, huele el colibrí, hínchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga sola a mí, tal que se la escarcha, huele el colibrí, hínchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Yo te convido a creerme cuando digo futuro.
Mi y Anfinas, desirante al vi, Shion Play Bonan.
Moyo setso kai muziko.
Mosaico.
Vegetarismo tra la mondo hodiaŭ visitas Italion. Por tio, Veronica, mi babilos kun Francesco kaj Michael Boris pri vegetarismo en Italio kaj en aliaj landoj. Do, unue mi ŝatus demandi Francesco, kial vi iĝis vegetarano?
Do, unue saluton Veronica kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj. No, vegetarismo estas vivstilo, estas io kiel esperantismo ni povus diri. Estas tiu kiu vegetaranas nur por kelkaj kialoj, iu aliaj por aliaj. No, mi pensas ke estas pluraj atendintaj kialoj, kaj mi volas tre mallonge presenti ilin. No, unu povas esti pri bestorajtoj, no, estas iuj homoj kiuj pli proksimiĝas al tiu temo, al bestorajtoj kaj al bezono ne mortigi bestojn por vivi tute bone, ĉar ankaŭ bestoj suferas kaj estas vivantaj estaĵoj. Tamen tiu argumento estas sufiĉe persona. Iuj homoj ŝatas tion, iuj aliaj tute ne prizorgas pri bestoj. Do, mi ŝatus prezenti pli objektivan argumenton, kiu estas datumojn de internaciaj organizoj kiel FAO, Food and Agricultural Organization de Unuiĝintaj Nacioj. Ili faris raporton pri poluado de la aero kaj malkovris ke la unua kialo de tiu poluado estis intensa bovbredado. Do, ĉiuj ni pensas pri transportoj, pensas pri industrioj, sed fakte bovbredado estas la unua kaŭzo de eligo en la aero de karbongasoj.
Tion mi ne sciis. Kaj ĉu mi helboris, ĉu vi sciis tion, kaj tial vi decidis iĝi vegetarano?
Nu, fakte, mi eĉ pristudis tion pro universitataj kialoj. Kaj efektive, tio estas unu el la ĉefaj kialoj, kiuj igis min signife malpliigi mian konsumon de viando. Mi ne povas diri ke mi estas vegetarano en la kutima senso, ĉar mi ne havas 100% vegetaranan dieton. Se tamen, kiam mi pensas je kiom da poluto, je kiom da damaĝo al la medio venas de bovbredado kaj generale de tiuj bestorilataj produktoprocesoj, mi ne povis ne draste malpliigi je apenaŭo mian viandokonsumon.
Mojoseco?
Mojoseco? Kaj muziko?
Kaj muziko?
Muzaiko!
Mi estis surprizita, kiam mi vidis en via telero viandon. Kaj mi demandis, do, kiam vi estis al intervjuo pri vegetarismo tra la mondo, se vi manĝis viandon, do mi ne komprenas vian senton. Do vi diras, ke jes, ne estas bona manĝi viandon, tamen vi manĝas.
Nu, mi ne diras, ke mi estas perfekta homo, kiu povas plenumi sian etikon 100%, sed tamen mi pensas, ke la plej grava afero estis, ke oni ŝanĝu la kvanton da konsumo al 5% de kion oni konsumas kutime. Se mi pensas, ke se mi manĝas viandon unu foje aŭ du foje po monato, la impacto al la medio estas ege signife malpli alta ol manĝi ĝin ĉiutage, kiu esas bedaŭrinda kaj eĉ sandomaĝa kutima afero por tro multe da homoj, ĉefe en riĉaj landoj. Do, mi pensas ke la grava afero estas konscii pri la problemo kaj fari kion eblas en sia vivo por zorgi pri tio. Mi pensas ke unufoja, ni diru, escepto ne estas la problemo, ĉar estas la amaso, la granda kvanto, tio kiu povas influi mondskale pri la polucio.
Mi ankaŭ volas aldoni ke poluo de aero estas tre grava problemo, sed ne estas la nura problemo la naturmedio kiu viandmanĝado kaŭzas. Ekzemple, se ni pensas pri akvokonsumo, akvo estas la oro de la nova jarmilo, oni ĉiam diras tion, sed kiom da akvo oni bezonas por produkti unu kilogramon da viando, kaj kiom da akvo oni bezonas por produkti unu kilogramon da legomoj? Do, se oni pensas ke ni devas ŝpari akvon, kaj povas esti propono de iu, kiu diras: "Ha, mi tute ne duŝos dum unu jaro, tuta jaro por ŝpari akvon." Do, tiu ulo, krom malpurigi la aeron de siaj najbaroj, tamen sparas tiom da akvo kiom estas bezonata por produkti 2 kilogramo da bovviando. Do, la tuta akvo kiu estas usata por duŝi dum unu jaro estas tiu bezonata por produkti 2 kilogramo da bovviando, kaj tio certe ne estas daŭripova.
Mojo seco kaj muziko.
Muzaiko.
Ni pensas pri alia afero, lando. Compreneble la planedo estas finita, ni ne havas sen liman landon en kiu ni povas vivi. Kaj se ni komencas bredi bovojn por manĝi ilin, ni aldonas plian ŝtupon al tiu ĉeno, produktadĉeno. Do, ni devas kultivi vegetaĵojn, legomojn, por nutri la viandon, do por nutri la bestojn, kaj poste ni mortigas la bestojn por manĝi. Do, tio signifas ke 10 kilogramoj da legomoj konvertiĝas en 1 kilogramo da viando pli ĝenerale. Do, tio causas che ne esas suffice da lando, char por havi nur iom da viando ni besonas cultivi tio multe da legomoi, che do oni comensas forigi arbaroin por cultivi legomoin ne por la homa tablo, sed por la bestoi. Mi donas exemplon, 90% e la tuta soio qui esas cultivida sur la planedo, 90% ne iras alla homa i tabloi, sed esas cultivita por la bestoi. Kaj tio causas grandan problemon al la planedo, ĉar oni forigas la pluva arbaron en Brasilo por produkti sojon por nutri bestojn. Kaj mi volas atentigi ke tio ne estas problemo de tiuj malbonaj brasilanoj, ĉar triono de la viando produktita en Brasilo estas importita de Eŭropo. Do, estas vere monda problemo kiun ni devas alfronti, kaj ne povas simple diri: "Mi manĝas viandon ĉar mi tion ŝatas", ĉar tio simple ne estas daŭripova. Ĉar sen arbaro ni ne plu rajtas vivi, ni ne plu povas vidi, ni ne havas la rimedojn, ni ne havas sufiĉe da akvo, ni ne havas sufiĉe da pura aero por respiri.
Do, Francesco, a mi ŝajnas ke vi estas vere pretigita, do vi simple scias kiel paroli pri la avantaĝoj de vegetaranismo. Ĉu vi agas ankaŭ en la kampo de vegetaranismo?
Fakte, jes, mi ŝatas esti aktiva en la fako en kiu mi interesiĝas. Do, mi estas aktiva en tutmonda esperantista vegetarana asocio, kaj mi iĝis estrarano kaj vicprezidanto de Eŭropa Vegetarana Unuiĝo. Do, mi pristudis tiujn datumojn, ĉar ili estas vere neatakeblaj. Kiam ni parolas pri bestorajtoj, oni povas havi malsamajn opiniojn, sed kiam ni parolas pri nombroj, ciferoj, kiu estas liveritaj ne de vegetaranaj organizoj, sed de altnivelaj institucioj kiel Unuiĝintaj Nacioj, au kiel aliai kiu diras clare per scienza e studoi kiom malbona estas consumi viando, do, pri tio mi vere shatas paroli, char doni numeroin, doni ciferoin, estas la plebona maniero por convinci la homoin.
Mojo seco?
Mojo seco? Kai muziko?
Kai muziko?
Muzaiko!
Mi ne diras che mi volas vegetaranigi la homoin, ciu ratas havi sian electoin, sed se oni almeno povas malpliigi sian vian consumon, tio multe helpas alla planedo. Exemple, se ni forigas el nia mangiaggio viandon nur 1 foie semaine, tio estas simile al forigi 100.000 automobiloin dum la sama tempo en Usono. 100.000 automobiloi productas la saman poluon en aero, simile al forigo de viando nur 1 foie semaine, por usonai civitanoi. Esiste studo farita en Usono.
Nu, la mi la plej grava afero estas ke paroli pri la media gravezzo de ne uso de viando devas cesi gi tabuo por la socio, ĉar en amas komunikiloj tio apenaŭ ekzistas. Tio apenaŭ ekzistas en la politika debato, verŝajne por ne riski perdi voĉdonon de viandemuloj, sed tamen ke la ŝtatoj neniel zorgu pri promocii au almenau ebligi vegetaranismon, tio es io absolute absurda cae sensenza. Charlomi estas suffice sensense che la basai menuoi en publicae mangeioi che tivi delerneioi ne estu principe vegetaranai au ne havu normalan vegetaranan option. Tio estas la cefa problemo, che la homoi devas havi la raiton esti informitai, cae devas havi la condicioin porque ili povu normale cae ne ciel duaranga mangianto povi havi sia in mangioin.
Mojo setso cae musico.
Musaico.
Vi estes persuaditai, sed tio multe che mi iom times che tu vi pensas pri vian mangiantoi. Ciu se iu vian mangianto reincontras min, ciu vi igios tute mangentila in ili?
No, tute ne compreneble. La problemo estas che la plemulto e la homaro ne conscias pri tivi obiectivai datumoi. Do, compreneble, mi ne povas culpigi ion simple, char ili au si ne estis informita au ne mem sercis. Do, cio mi provas fari, ciam mi rencontas homon ciu mangias viandon, ne estas culpigi lin, char tiam tute ne estas fructodona strategio. Mi simple presentas la datumoin, cae provas presenti mian vidpunto, compreneble ciu ratas mem electi. Mi tute consentas con Michael Boris, ciam li diris che necessas che esu pli da vegetaranae opzioi en publicae mangiaioi, exemple en lerneioi, cae portio mi volas presenti modelan exemplon el Belgio, esas urbo Gent, ciu igis vegetarana urbo ia sense, char cutime la generala mangiagio en lerneioi igis vegetarana lau decreto della urbestro. Oni ciam raitas havi viandon, sed oni devas peti a parte. Tio esas por doni al ciu eblecon mem electi. Sed la facto che esas urboi, ciu comensas consigi pri tiu problemo, pri la facto che troa consumo di viando esas tute malebla por la homaro, por la dauri povezzo della planedo, tio esas bonega signalo.
Comprenas tion, sed tamen vi ne exacte respondis a mia demando, cer vi diris che tiui vian mangiantoi, ciui ne conas la datenoin. Yes, ilin, vi tute bone comprenas, sed cae cio pri tiui vian mangiantoi, ciui diras yes, sed mi shatas viandon.
Do, ciu ratas electi compreneble, cae se oni culpigas ilin, cae oni malagrables incondutas cun ili, tio tute ne avas efficon, do, esas multe pli bone, iom posium daure clopodi clarigi senes di gena homo, do, ciele oni diras, ec malgranda guto, ciam frapante donas resultoin. Do, oni devas ciam iel amicetse rilati con la homoi, cae vere comprenigi ciu esas la problemo in malanta ovian mangiado, cae tute ne forigi ion ligon au ion comunicon, char ni esas spezzo de informantoi pritivi obiectivai datumoi, cae se ni simple diras, ha, vi ni dividias la mondo inter bonuloi che malbonuloi, tiel ne esas tute stulta, dum esas molte pli bone plia interconatigio, intermixado, che clopodado daure persuadi la homo in iom pli razie agi.
Cai mi anco volas aldoni, che ili besonas anco stii che existas alie il bongustai aferoi crom viando. La problema giuste esas che se ili venas el culturo, che ogni plei parte mangias viandon, cae se ciam ili estas eniu publica situatio, la vegetarana alternativo estas boligite legomoi au sensauza pastagio, tio malfacile povas shangigi al ili la ideon. Sed tamen, ciam estas proponate al ili la chance provi che vegetarana mangiagio povas esti io tute valora, che eblec pli bono la vianda, tio povas shangigi al ili la ideon. Do, neniel mi pensas che ili estas malbonae personae, simple cerili mangias viandon ciutage. Mi simple pensas che estas nia tasco qui havas iom pli da konscio pri la problemo, igi ilin konsciaj kaj almeno konaj.
Mojo seco?
Kaj muziko?
Muzaiko!